nozarei kopumā trūkst finansējumu.
Pārpildītajā arotbiedrība Nami zālē uz tikšanos ar nozares vadību bija pulcējušies pedagogi no visas Latvijas. Emocionālā gaisotnē arotbiedrība pārstāvji vēlreiz atgādināja, kas viņus satrauc visvairāk.
Nu jau un gan būtu jāsaprot, ka katrs bērns Latvijā ir milzu vērtība. Un katrs bērns ir pelnījis, lai viņš saņemtu vislabāko un viskvalitatīvāko izglītību.
Mēs esam kā pelnušķi te šajā lielā, milzīgā, skaistā pīlī, kuram mēs tikai strādājam, tad ir sajūta.
Valsts, kas nerūpējas par savu augstāko izglītību un zinātni, ir aizmirsusi domāt par sevi kā par valsti. Paldies.
Pēc arotbiedrības aprēķiniem valsts pedagogiem nesamaksā par 55 stundām mēnesī, tostarp dežūrām, darbu ar dokumentiem, pasākumu rīkošanu un darbu ar vecākiem. Neapmaksātais darbs rada vilšanos un nemotivē palikt skolā, tā uzsver Inga Ermansone no Jēkabpils.
Tā kā valsts nesamaksā par padarīto, pedagogi spiesti meklēt citus ienākumus un uzņemties papildus slodzi un pārslodzi katrā ziņā neveicina kvalitāti.
Pedagogs neapmierina arī princips, ka ik gadu viņi sev reālo atalgojumu uzzina vien pēc mācību gada sākuma, kad ministrija beidzot saskaitījusi skolēnus. Izglītības ministrija Druvieta no vienotības atzina, ka arotbiedrības prasības ir pamatotas un jauna darba samaksas modeļa izstrāde būšot pašreizējās ministrijas vadības prioritāti. Apņēmusies nesolīt neizpildāmo, Druvieta tomēr pauda pārliecību, ka līdz maija beigām izdosies pārliecināt finanšu ministriju atrast trūkstošos 2,5 miljonus eiro pedagogu algām un aicināja ar protestiem nogaidīt.
Ja maija beigās šīs naudas nebūs, tad jums, protams, būs pilnas tiesības rīkoties, kā arotbiedrībai pieklājas, bet pašlaik man būtu viens lūgums – ļaujiet strādāt, jo ticiet man, nav tā, ka viss ministru kabinets saka izglītība prioritāte, skolotāja darba samaksa prioritāte, jā, protams, mīļā izglītības ministrija, lūdzu. Cīņa ir īsta cīņa, ļoti asa cīņa, bet pagaidām man ir pārliecība, ka mēs šos līdzekļus dabūsim.
Tomēr pedagogi līdz maija beigām nolēma negaidīt un jau 12. Maijā rīkos protesta akciju. Tagad nebūšot vērsta pret pašreizējo ministrijas vadību, bet drīzāk atbalstīs tās centienus iegūt papildu naudu, norāda Līzda priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.
Mēs esam apmierināti, kad ministri ieradās un uzklausīja, bet šis saruna nedeva pārliecību, ka pedagogi 2015. Gadā saņems vairāk nekā tas ir ieplānots uz 1. Septembru šajā gadā. Pedagogi paudīs savu neapmierinātību, mēs varētu uzskatīt, ka tā ir palīdzība izglītības ministrijai risināt šos jautājumus.
Situācija ir tik samilzusi, ka uz protestiem neviens nebūs jāmudina, piekrīt pirmsskolas pedagoģi Irēna Radiņa no Rēzeknes un jaunā vecumnieku vidusskolas skolotāja Lāsma Mērce.
Teiksim, pēc pārunām un sarunām ar pedagoģiem kolēģiem gatavi ir visi. Tomēr tās motivācijas praktiski uz doto momentu nav.
Sadzirdējām tik daudz, ka tas modelis tiek veidots un krasot jau iestrādnes, bet patiesībā jau tādas lielas cerības mēs neliekam.
Darba pie jauna pedagogu atalgojumu modeļa un iespējamā darba samaksas paaugstināšanas grafika ministrijas darba grupa sākusi šonedēļ un cer to pabeigt jau līdz maija beigām. Arotbiedrība gan bažīs, ka papildu naudu jaunā modeļa ieviešanai nākamā gada budžetā nav paredzēta. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.